Dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte mi, abych vás uvítal na dnešním semináři věnovanému pohybové aktivitě u srdečního selhání. Měli bychom se v následující hodině věnovat problematice předpisu pohybové aktivity a obecně jejímu vlivu nejenom u srdečního selhání, ale obecně u chronických onemocnění. A jako první bych dal slovo panu docentu Větrovskému, který se právě bude v širší pro záběru téhle problematice věnovat.
Já děkuju. Dobrý den. Asi dneska neuslyšíte ode mne poprvé, že pohybová aktivita je lék. Někdo dokonce říká, že to je zázračný lék. Ono to není nadnesené, ono to není jenom nějaké laciné kliše. Dneska máme spoustu evidence, spoustu důkazů pro léčebný efekt pohybové aktivity u mnoha různých chronických onemocnění. Takový notoricky známý článek Pedersen Salten v roce 2015 už tak vlastně shrnul tuhle evidenci u 26 chronických onemocnění. Od té doby ten počet dále narůstá. Takže není divu, že hovoříme o takzvané preskripci pohybové aktivity. Existuje iniciativa Exercise is Medicine, provozovaná tedy ACSM, která se tomu věnuje, podporuje preskripci pohybové aktivity. To dobrý zdroj informací. Na stránkách si dokonce je možné stáhnout takový předpis na pohybovou aktivitu, tady jak vidíme. My se budeme dnes věnovat příznivému vlivu pohybové aktivity u některých onemocnění. Začneme tak, jak nás navádí ten tedy kreslený vtip, začneme hypertenzí. Tohle to jsou výsledky síťové metaanalýzy z roku 2015 profesora Náciho z London School of Economics, který vlastně zkombinoval v metaanalýze více než 50 randomizovaných studií a ukázal v podstatě, měl tam tedy jednak studie s normotenzními pacienty, to jsou ty plná kolečka, a s hypertoniky, to jsou ta prázdná kolečka, a ukázal, že u těch hypertoniků je skutečně pohybová aktivita, její efekt na vysoký krevní tlak srovnatelný s farmakoterapií. Na té druhé části toho grafu potom vidíte i vlastně rozklad podle jednotlivých typů pohybové aktivity a cvičení, případně podle jednotlivých skupin antihypertenziv. Další onemocněním, kde je pohybová aktivita zcela zásadní součástí terapie, je diabetes mellitus druhého typu. Existuje samozřejmě spousta randomizovaných klinických studií, které ukazují příznivý efekt na metabolismus glukózy a na prognózu u diabetiků. Já bych se tady ale chtěl zaměřit na takovou, sice malou, ale elegantní studii, která vlastně ukazuje akutní efekt pohybové aktivity u diabetiků. To byla crossover randomizovaná studie. Každý z těch diabetiků vlastně podstoupil ve třech různých dnech tři protokoly. Jeden z těch protokolů, ti lidé celý den seděli. Druhý z protokolů byl, že každých 30 minut se zvedli a po dobu 3 minut prováděli nějaká silová cvičení. A třetí protokol byl, že 3 minuty každou půl hodinu chodili. Nic ostrýho, lehká chůze. Na tom grafu vlastně na ose X, tak tam vidíte, to jsou hodiny, jednotlivé hodiny. Tady ta je první svislá čára, to je snídaně, čili snídaně byl čas 0 a zhruba po 3,5 hodinách všechno samozřejmě standardizované, kontrolované, oběd. A vidíte krásně glykemická křivka v porovnání s těmi, co seděli trvalé, to je ta nahoře, tak obě dvě ty intervence, jak silové cvičení, tak ta lehká chůze po dobu 3 minut, tak výrazně tu křivku oploštili, snižovali hladinu glykémie, snižovali také hladinu inzulínu. Takže buď tedy stávat a cvičit, anebo stávat alespoň každé 3 minuty, každých 30 minut po dobu 3 minut lehce chodit pro lepší metabolismus glukózy. Pohybová aktivita je samozřejmě nejenom lékem, ale i prevencí. Tohle je zase notoricky známá už tedy starší studie, ale pořád velmi relevantní, The Diabetes Prevention Program, která v podstatě ve třech větvích srovnávala klasickou, teda kontrolní skupinu, léčbu metformínem a kombinovanou lifestyleovou intervenci u pacientů s poruchou glukózové tolerance. Ta lifestyleová intervence tedy kromě pohybové aktivity po dobu 150 minut týdně zahrnovala ještě 7% snížení hmotnosti. No a pacienti, bylo jich asi 3000, tak byli sledováni po dobu více než 4 let a vidíte, že po těch 4 letech tak kumulativní incidence metabolického syndromu v té skupině s tou lifestyleovou intervencí, s pohybovou aktivitou, tak byla nižší nejenom než u kontrolní skupiny, ale i nižší než u té skupiny s metformínem. Takže vidíme, že pohybová aktivita může být nejenom srovnatelná, ale v některých situacích i účinnější než farmakoterapie. U těch kardiometabolických onemocnění je ten příznivý vliv pohybové aktivity známý dlouhodobě. V poslední době se ale hodně třeba dozvídáme i o příznivém vlivu u onkologických onemocnění. Tohle je v podstatě kombinace asi 9 kohortových studií s téměř 750 000 jedinců. A ti autoři vlastně zkoumali zase po dobu, median sledování byl asi 10 let, tak zkoumali v podstatě incidenci riziko 15 různých druhů nádorů. Já jsem vytáhl teda 2 z nich, karcinom prsu a kolorektální karcinom. Vidíte, že pokud ti jednotlivci dodržují nějaká doporučení ohledně pohybové aktivity, těm se za chviličku dostaneme, tak mají signifikantně nižší riziko těchto 2 druhů nádorů. O těch prsou a kolorektálu je to známo už poměrně dlouho, ale přibývají k ním další a další druhy karcinom, hepatocelulární karcinom, karcinom ledvin, ale i některé hematologické malignity, non-hodgkinský lymfom, mnohočetný myelom a tak dále. Není možné zapomínat ani také na příznivý efekt pohybové aktivity u duševních onemocnění. Tohle zase na ukázku efekt na symptomy deprese. To, co vidíte, ten forest plot vlevo, to nejsou jednotlivé studie, to jsou jednotlivé metaanalýzy. Vidíte, kolik metaanalýz už bylo provedeno na toto téma. A tady vlastně tihle autoři je shrnuli v takovém systematickém review a ukázali, že v podstatě všechny ty metaanalýzy ukazují zase na příznivý efekt na symptomy deprese, ať už tedy u pacientů s klinicky diagnostikovanou depresí, u polymorbidních pacientů, anebo i u zdravých jedinců. No, tak není překvapivé tedy, že má pohyb příznivý vliv i na celkovou mortalitu. Tohle jsou data z americké kohorty NHANES, zhruba 5000 účastníků. Zasledování zase po dobu asi 10 let. A to jsou data tedy o pohybové aktivitě měřená pomocí akcelerometrů, čili objektivní data. A vidíte, že nárůst o 10 minut denně pohybové aktivity, alespoň střední intenzity, za chviličku vysvětlím, tak nám snižoval mortalitu o 7%. Dalších 10 minut navíc, vychází to zhruba, jak vidíte na tom grafu, nějakých 13%. Dalších 10 minut navíc, to už máme půl hodiny, jsme na 17% snížení mortality. Je tam tedy zřejmý efekt dávky. Co se týče té, co myslíme tou pohybovou aktivitou střední intenzity, bude se nám to hodit ještě dneska. Znamená to v podstatě pohybová aktivita nad 3 metabolické ekvivalenty. V praxi to znamená ten spodní hranice jako taková rychlá ostrá chůze zhruba 4 km za hodinu po rovině. Pokud je to lehký klus, opravdu lehký, nic výkonnostního, tak už se dostáváme do pásma vysoké intenzity. Takže by se zdálo, že v podstatě tenhle lék chtějí všichni brát a konzumovat, ale tak, jak asi víme, tak to bohužel tak není. A zejména ti, kteří by z jeho užívání tedy mohli profitovat nejvíce, to znamená pacienti s chronickými onemocnění, tak se hýbou ještě méně než tedy zdravé osoby. Tahle průřezová studie asi na 100 000 účastnicích UK Biobank, zase objektivní akcelerometrová data, tak ukázala vlastně, že to je asi o 6% méně, ale u některých skupin onemocnění, jako třeba u srdečního selhání, o kterém budeme dneska hovořit, tak toho pohybu bylo až o 44% méně. No, co to vlastně, kolik teda vlastně by se měli pacienti s chronickými onemocněními pohybovat? Takovým autoritativními doporučeními jsou guidelines Světové zdravotnické organizace z roku 2020. Zajímavé je, že ta doporučení pro osoby s chronickými onemocněními jsou v podstatě stejná jako pro osoby zdravé, pro zdravé dospělé, takže nemají žádnou úlevu tihle tihle pacienti. Tím základem je v podstatě 150 až 300 minut týdně té pohybové aktivity střední intenzity, tak jak jsme si před chviličkou definovali. Pokud je někdo sportovec a pohybuje se v té vysoce intenzivní pohybové aktivitě, tak platí velmi, velmi orientačně platí, že minuta té vyšší intenzity vydá za 2 minuty té střední intenzity. Takže stačí 75 až 150 minut té vysoké intenzity týdně. Samozřejmě s dalším nárůstem nad tuhle doporučení, tak dále rostou ty zdravotní benefity, o kterých jsme mluvili, i když o něco pomalej. Takovým druhým zásadním pilířem těch doporučení je silový trénink. Na ten se často zapomíná. Mně se mluví o silovém tréninku z pohledu funkční zdatnosti, udržení samostatnosti ve stáří, ale někdy se zapomíná, že sval je velmi intenzivní metabolický endokrinní orgán a jeho v podstatě posilováním tak zase umožňujeme v podstatě spoustu příznivých zdravotních efektů. Takže 2 dny v týdnu minimálně procvičit všechny svalové skupiny. Není potřeba chodit do gymu, stačí skutečně běžné cvičení domácí s vlastním tělem, dřepy a tak dále. Michal bude za chviličku hovořit o studii, která se snažila u pacientů se srdečním selháním zvýšit pohybovou aktivitu prostřednictvím chůze. Měřili jsme tam počet kroků. Pojďme si tedy ještě říct, vlastně, jak je to s těmi kroky, jaká jsou doporučení ohledně kroků. No, asi všichni známe 10 000 kroků, ale to není založeno na žádné evidenci. To je nějaký údajně tedy marketingový claim jakési firmy, která vyráběla v 70. letech pedometry v Japonsku. Dneska v podstatě se ukazuje, že to optimum se pohybuje někde kolem 8 000 kroků denně. Pokud si vezmeme, že bychom měli pro tu střední intenzitu chodit s kadencí alespoň 100 kroků za minutu, tak rychlým přepočtem to znamená zhruba 80 minut svižné chůze denně. To je v podstatě hodina a půl cca, jo? což je poměrně pořád hodně. Nezáleží samozřejmě jenom na tom objemu, záleží i na intenzitě té pohybové aktivity, to znamená na kadenci. Takže tahle studie v podstatě se dívala i na to, jak celkovou mortalitu nám ovlivňuje kadence, rychlost chůze a ukázala, že i po adjustaci na ten objem, na ten celkový počet kroků, tak jednotlivci, kteří jsou v tom nejlepším kvartilu, chodí nejrychlejš, tak jsou na tom zhruba o třetinu z hlediska celkové mortality lépe, než ty v tom nejhorším kvartilu, který chodí tedy nejpomalej. I přesto všechno, co tedy víme, tak tedy bohužel se nehýbeme dostatečně. V České republice například je pohybově neaktivní zhruba třetina všech dospělých. Ženy jsou na tom o něco hůře než muži. Dobrá zpráva je, že pokud intervenujeme v ordinaci, tak to může mít příznivý efekt. Tahle nedávná metaanalýza vlastně ukázala, že pohybové intervence v ordinaci lékaře zvyšují šance, že pacienti budou plnit doporučení WHO, tak o kterých jsme mluvili před chviličkou, až o 1/3, až o 33%. Takže zdá se, že se vyplatí strávit nějaký čas intervencí v ordinaci lékaře. Dobrým zdrojem, jak intervenovat, kromě těch stránek Exercises Medicine, o kterých jsem už mluvil, tak jsou ještě britské stránky Moving Medicine, kde jsou velmi praktické návody tedy pro různé skupiny pacientů a také pro různé situace podle toho, kolik má vlastně lékař na toho pacienta času. Takže vidíte, že tam je návod i jak vmáčknout takovou jednoduchou intervenci do minutové konverzace. Abych rád na závěr ještě ukázal, než dám slovo Michalovi, tenhle graf, který nám vlastně ukazuje vztah mezi těmi benefity, o kterými jsme doteď mluvili, a mezi objemem pohybové aktivity, vyjádřeným tedy těmi minutami pohybové aktivity střední intenzity týdně. Tady tou zelenou plochou tak jsou vlastně vyznačena ta doporučení od 150 do 300 minut. A tady vidíte tedy, že ty benefity samozřejmě nám rostou, jak už jsme říkali, rostou nám i nad rámec těch 300 minut. Ale to, co je nejdůležitější na tom grafu, je tady ten začátek, který je velmi strmý. A co to znamená? No, znamená to, že ty, kteří se nehýbou vůbec, nebo kteří se hýbou opravdu hrozně málo, tak stačí, aby se začali hýbat jenom o trošku víc a budou z toho benefitovat z hlediska zdravotního zcela zásadně. To je za mě všechno. Děkuji.
Tak já moc děkuji panu docentu Větrovskému za jeho krásný úvod do problematiky pohybu u chronických onemocnění. Já ještě, než předám slovo k další prezentaci, tak chci omluvit pana profesora Bělohlávka, který kvůli řešení akutního stavu dneska nemůže dorazit. Chci poděkovat rovněž firmě AstraZeneca, která dnešní webinář podpořila, a vám chci nabídnout, že může posílat své dotazy k této problematice na náš tablet, abychom potom pokusili se v závěru, až budeme vést diskuzi, odpovědět. A nyní už předám slovo panu doktoru Širancovi, který se bude věnovat studii VOČFO.
Tak děkuji za slovo. Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych si dovolil krátce pohovořit o studii Watchful. Omlouvám se, ta prezentace v anglickém jazyce je v originální verzi, jak jsme ji prezentovali na mezinárodních fórech. A jedná se teda o studii, kterou jsme se snažili zjistit a prokázat, zdali zvýšení pohybové aktivity vede ke zlepšení funkčního stavu pacientů se srdečním selháním. Naše práce byla podpořena grantem Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky a to, že je to studie zajímavá a přínosná, dokládá i ten fakt, že se nám podařilo vlastně ty hlavní výsledky publikovat v časopise Circulation na přelomu letošního roku. Jenom krátce bych trošku navázal na pana docenta, jak se díváme na pohybovou aktivitu u srdečního selhání. Těch studií a různých prací, které se zabývaly tím, zdali pohybová aktivita je prospěšná či nikoliv, jsou stovky. To paradigma, které vedlo ke změně od inaktivity k aktivitě, je staré víc než 30 let, čili těch poznatků máme dostatek a současné doporučené postupy, jak české, tak evropské kardiologické společnosti, doporučují pro všechny pacienty s chronickým srdečním selháním, pro stabilní pacienty, pravidelnou pohybovou aktivitu a pravidelné cvičení, protože my víme, že to vede ke zlepšení jejich funkční kapacity, ke zlepšení kvality života a zejména ke snížení taky počtu hospitalizací pro dekompenzaci a pro srdeční selhání, což je zásadní prognostický ukazatel v této populaci pacientů. Ty benefity jsou jasné, máme na to silná data, ale jaká je optimální strategie, jak docílit toho, aby jsme pacienty zaktivizovali, aby jsme je přinutili nebo teda motivovali k tomu, aby zvýšili pohybovou aktivitu. Ta strategie není úplně jasná a ta cesta je hodně složitá. My víme velmi dobře, že tradiční strukturované rehabilitační programy fungují vlastně na zlepšení funkční kapacity, na zvýšení kardiovaskulární zdatnosti a kondice. Nicméně ze starších dotazníkových šetření Evropské kardiologické společnosti máme údaje, že tyto programy jsou špatně dostupné z řady příčin. A víme, že jenom zhruba 60% specializovaných center pro srdeční selhání má nějakou formu strukturovaného rehabilitačního programu pro tuto populaci pacientů. A i v těch centrech je nadále i přes všechno vlastně nízká adherence pacientů a jenom méně než pětina pacientů se zúčastnila za svůj život vlastně nějaké tohoto programu. Navíc tyhle ty programy fungují, nicméně jejich efekt na zvýšení a udržení pohybové aktivity je nízký, čili je tam ten krátkodobý celkový efekt. Proto se nabízí otázka, zdali vybudovat nebo vytvořit nějaký alternativní přístup, který zahrne i intervence vedoucí ke změně životního stylu a zvýšení vlastně té přirozené pohybové aktivity v každodenního života. Cílem té naší studie bylo zjistit, že zdali šestiměsíční intervence, znamenající zvýšení pohybové aktivity, zejména chůze, kombinovaná se sebemonitorací a s pravidelnými telefonickými konzultacemi, jestli povede ke zlepšení vlastně toho kardiovaskulárního stavu našich pacientů a té zdatnosti fyzické. A to jsme hodnotili pomocí testu 6-minutové chůze u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory. Primárním teda sledovaným cílem byla změna vzdálenosti dosažené při testu 6-minutové chůze 6 měsíců vlastně po zahájení intervence. A sekundární sledované cíle zahrnovaly denní počet kroků, fyzická aktivita vyšší intenzity, biomarkery, NT pro BNP, vysoce senzitivní CRP, některé echokardiografické parametry, zejména ejekční frakce levé komory a tak dále, třeba i skóre deprese, sebeobslužnost, kvalitu života a prognostické rizikové skóre pacientů. Když se podíváme na design té studie, snažili jsme se tu studii nadizajnovat tak, aby byla co možná nejlépe uchopitelná v té běžné klinické praxi. Jednalo se o 6-měsíční multicentrickou randomizovanou studii, kde jsme zařazovali jsme pacienty se stabilním srdečním selháním, se sníženou ejekční frakcí levé komory, teda s ejekční frakcí pod 40%, kteří byli ve funkční třídě NIHA 2 nebo 3, který byli starší 18 let. Mezi vyřazovací kritéria zejména teda byla zahrnutá vzdálenost nad 450 metrů při testu 6-minutové chůze, nebo pokud pacienti z jakéhokoliv důvodu nebyli schopni absolvovat toto vyšetření. Samozřejmě dekompenzované stavy, nekontrolované arytmie, námahová angina pectoris, symptomatická aortální stenóza, hypotenze nebo nějaké závažné kardiovaskulární příhody či intervence v posledních 3 měsících. Před zahájením intervence. Pacienti byli randomizováni v poměru 1:1 do intervenční skupiny nebo do skupiny s běžnou péči. Tyto pacienti při klinických kontrolách, které byly po 3 měsících, byli motivováni a edukováni o prospěšnosti, všeobecné prospěšnosti pohybové aktivity na kardiovaskulární, ale nejen na kardiovaskulární a celkové zdraví. A tyto kontroly byly, fyzické kontroly v ambulancích byly kombinované s telefonickými konzultacemi, které poskytovali studijní sestry. Ta intervence trvala teda 6 měsíců a my jsme tu úroveň fyzické aktivity hodnotili objektivně pomocí použití akcelerometru Actigraph vlastně na začátku té intervence po 6 měsících a pak následně v 12-měsíčním follow-upu. Celkem jsme oslovili 218 pacientů, z toho nám několik pacientů vypadlo, jenom minimum pacientů si nepřálo se účastnit této studie, pak nejvíc pacientů nám vypadlo, protože dosáhli větší vzdálenosti než zmiňovaných 450 metrů při testu 6-minutové chůze. Celkem bylo randomizováno 202 pacientů, teda z 101 pacientů do každé větve. A během toho 6-měsíčního follow-upu jsme měli jenom velmi nízkou ztrátu vlastně těch sledovaných pacientů, pouze jedno úmrtí na nekardiovaskulární příčinu. A ta studie byla prováděna od léta roku 2018 a poslední vlastně follow-up v 6 měsících, teda po skončení té intervence, proběhl v létě loňského roku. Tuto studii jsme prováděli v 6 klinických centrech v České republice, 4 terciální kardiovaskulární centra, 1 regionální a 1 velká ambulantní síť ambulancí teda pro srdeční selhání. Jak vypadala ta intervence blíže? Takže jednalo se teda o kombinaci 6-měsíční vlastně 6-měsíčního programu, kdy jsme využívali hodně behaviorální techniky, které zahrnovaly jednak sebemonitoraci, kterou vedeme, kterou se snažíme naučit pacienty běžně. Tato sebemonitorace zahrnovala zaznamenávání denního počtu kroků pomocí velmi jednoduchého krokoměru. Ten krokoměr byl vybrán právě, aby byl co nejjednodušší, aby ho byli schopni užívat nebo používat i pacienti ve vyšším věku, čili fungoval vlastně víceméně jako hodinky a jako ta počítač kroků. Víc funkcí neměl, velmi, velmi snadné k používání. Pacienti také vedli papírové deníky, kde si zapisovali denní počet kroků. To, co je velmi důležité, je, že jsme s těma pacientama vlastně nastavovali ten cíl, kam se mají dostat. Ten cíl jsme stanovili jako progresivní nárůst počtu kroků, celkem o 3000 kroků během 6 týdnů, čili každý týden měli pacienti zvýšit svoji aktivitu o 500 kroků za den. V případě, že se to pacientům zdálo jako nerealizovatelné nebo velmi obtížně dosažitelné, tak jsme individuálně k tomu přistupovali a třeba jsme prodlužovali tu časovou periodu, nebo jsme se jim snažili přizpůsobit, aby je to neodrazovalo, ale naopak, aby viděli někde ten cíl, který se budou snažit dosáhnout. Během těch telefonických konzultací pak s těma pacientama bylo opakovaně probráno, jestli znají svůj cíl, kolik vlastně aktuálně chodí, jestli se jim to daří. Pomáhalo se jim teda plánovat, jak zvýšit tu pohybovou aktivitu, překonávání bariér, poskytování zpětné vazby a podobně. Když se podíváme na ty základní charakteristiky naší populace v této studii, tak průměrný věk byl 65 let, více bylo mužů, 3/4, průměrný počet denních kroků byl kolem 5000 a ta více intenzivní pohybová aktivita byla kolem 11 minut za den. Byli teda zejména pacienti ve funkční třídě NIHA 2, jenom méně ve funkční třídě NIHA 3, nebo teda medián ejkční frakce byl 32%, čili taková jako běžná populace pacientů se srdečním selháním s redukovanou ejkční frakcí. Více teda bylo pacientů s ischemickou etiologií srdečního selhání, více než 50% pacientů mělo implantované defibrilátory, pak čtvrtina pacientů měla srdečně resynchronizační léčbu a když se podíváme na farmakoterapii, tak většina pacientů byla léčena beta-blokátory, přes 95% pacientů bylo léčených jedním z léků, buď to sakubitril valsartanem, acinimitorem nebo sartanem. Hodně pacientů mělo antagonisty mineralokortikoidních receptorů, ale když se podíváme na ty glifloziny tady dolů, tak ta míra je celku nižší. Je to dáno tím, že my jsme s tou studií začínali v době, kdy glifloziny nebyly dostupné ještě pro široké použití a pro použití u pacientů s chronickým srdečním selháním. Tak, tady jsou vlastně ty výsledky sledovaného primárního cíle. Nám se do analýzy kompletních dat podařilo zahrnout 186 pacientů a ten výsledek, ten rozdíl můžeme vidět zde mezi těma skupinama, vlastně, že za tu šestiměsíční periodu té pohybové intervence došlo ke zvýšení, nebo ten rozdíl by 7,4 metru při testu 6-minutové chůze. Statisticky je to nevýznamné, ale k tomu se ještě dostaneme trošku dále. Když se podíváme na podanalýzy vlastně toho primárního outcomeu, jestli jsou populace, které třeba si vedly lépe, tak statisticky signifikantně nevyšlo ten efekt pro žádnou podskupinu. Nicméně numericky si vedli lépe pacienti mladšího věku, méně nebo teda neobézní pacienti, kteří měli lepší funkční stav a nebyli v pokročilé fázi toho srdečního selhání. To, co je ale zajímavé a přínosné, co se ukazuje, že vlastně ta intervence vedla k významnému zvýšení průměrného počtu kroků za den a ta změna mezi kontrolní skupinou a intervenční skupinou je 1420 kroků za den. A část této aktivity pacienti vlastně přenesli i do té vyšší intenzity, protože čas, který věnovali středně nebo vysoce intenzivní aktivitě, narostl o 8,2 minuty. A když se vrátíme zpátky, to, co říkal pan docent, že vlastně už 10 minut téhleté více intenzivní aktivity může mít prognostický efekt pro naše pacienty, tak tohle vnímáme jako signifikantní efekt. Další ty sledované parametry těch sekundárních cílů, jako jsou biomarkery, ejkční frakce levé komory, antropometrické nějaké údaje nebo rizikové skóre, tak tam žádný zásadní efekt intervence nebyl. To, co je trošku překvapivé, je, že nám nevyšlo ovlivnění vlastně skóre deprese. To vyšlo negativní nebo teda bez nějakého většího efektu a také ve většině dimenzí dotazníku kvality života tam zásadní změna nebyla. V některých, jako je fyzická aktivita nebo emoční problémy. Tam byl numerický trend, ale signifikantně nám to nevyšlo. Čili ty výsledky můžeme shrnout, že z 218 screenovaných pacientů jsme zařadili 202 pacientů a v 6 měsících vlastně nedošlo k signifikantnímu nárůstu vzdálenosti při 6-minutové chůze, což byl primárně sledovaný cíl, tedy vlastně ta zvýšená pohybová aktivita udávaná vlastně tím počtem kroků za den a tou vlastně více intenzivní pohybovou aktivitou se nepromítla do zvýšení funkční kapacity a zvýšení vlastně té vzdálenosti 6-minutového testu chůze. Nenalezli jsme teda žádné další signifikantní zlepšení v jiných sledovaných ukazatelích. To, co je hodně důležité, je samozřejmě také bezpečnost té intervence. A když se podíváme zde, tak můžeme jednoznačně říct, že naše intervence byla bezpečná, nebyl žádný rozdíl mezi intervenční a kontrolní skupinou v těch nežádoucích příhodách. My jsme sledovali takové ty běžné nežádoucí nebo příhody, jako jsou dekompenzace pro srdeční selhání, podávání diuretik, ale také výboje defibrilátoru, pády, zranění a tak dále. Jak už jsem zmiňoval, pouze jeden pacient zemřel na nekardiovaskulární příčinu, byl to adenokarcinom. Mícnu, celkem teda měli pacienti 52 těch nežádoucích příhod a celkem se jich, ty příhody se vyskytly u 42 pacientů. To, co si ještě dovolím tady ukázat, zatím nepublikované data z toho 12-měsíčního follow-upu, čili 6 měsíců po skončení intervence, to nás hodně zajímá, protože vlastně ta intervence ukázala, že došlo ke zvýšení pohybové aktivity, že jsme ty pacienty zaktivizovali. A když se podíváme, tak vlastně follow-up nám dokončilo 180 pacientů, od 113 pacientů jsme měli kompletní vlastně ty objektivní akcelerometrické data. A to, co nás hrozně těší, je, že pacienti si udrželi zvýšenou pohybovou aktivitu. Mírně klesla, ale nicméně nadále oproti baseline vlastně chodili o téměř 900 kroků za den více a zejména si udrželi tu více intenzivní pohybovou aktivitu. Čili tohle nás velice těší a je to svým způsobem unikátní, protože řada i velkých studií, které prokázaly efekt třeba i na zlepšení 6-minutové chůze na tu funkční kapacitu, tak v čase už v tom vlastně roce docházelo k velké ztrátě těch získaných benefitů, dokonce někdy i do negativních čísel. Čili tohle nás velmi těší a ještě vlastně v těch ostatních sekundárních ukazatelích nebyla signifikantní teda změna, což je stejné, jako jsou ty prvotní výsledky. Čili úplně na závěr bych si dovolil shrnout, že vlastně ta intervence znamenající nebo směřující ke změně životního stylu pomocí zvýšení běžné fyzické aktivity, kterou je chůze, v kombinaci se sebemonitorací, s využíváním krokoměrů a telefonickými konzultacemi u pacientů s chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí vedla ke zvýšení denního počtu kroků zhruba o 25%. Prokázali jsme dlouhodobý efekt této intervence v 12 měsících, čili půl roku po skončení intervence. Nicméně toto se nepropsalo do zlepšení celkové funkční kapacity pacientů a je samozřejmě tady prostor pro další výzkum, abychom vlastně zjistili, proč tomu tak je a co máme dělat pro to, aby vlastně jsme ty výsledky ještě zlepšili. A určitě zapotřebí komplexní přístup k našim pacientům a samozřejmě svoji roli nadále zůstává, tu dominantní roli nadále zůstává v těch vlastně strukturovaných rehabilitačních programech. Nicméně určitě je efektivní je kombinovat s intervencemi, které vedou ke změně životního stylu, ke zvýšení fyzické aktivity. K tomu jsou vhodné různé nástroje, jako jsou krokoměry, mobilní aplikace a podobně. A hlavně se snažit vlastně podporovat ty získání těch benefitů vlastně nějakou změnou nějakých vlastně těch zaběhnutých vzorců našich pacientů a abychom vlastně docílili zlepšených výsledků. A úplně na závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na studii Watchful. Velké díky.
Tak já chci určitě pogratulovat k těm krásným výsledkům a myslím si, že tím obrovským oceněním byla právě publikace v Circulation, protože to je věc poměrně nebývalá v našich poměrech a to, co z mého pohledu ještě můžeme z této studie těžit, kromě těch tvrdých dat, tak to je to, co jsme se při ní naučili, protože jsme se naučili to, že opravdu dokážeme pacienty rozhýbat, dokážeme to i v době, která byla složitá třeba tím, že ta studie probíhala v době covidu. V té době mnoho studií selhalo, byly dělány studie na intravenózní železo, velká část těch studií nedopadla dobře a spekuluje se o tom, že to bylo právě díky tomu, že v tom covidovém období to ty studie významně limitovalo. I tady určitě ten nějaký limit z mé vlastní zkušenosti byl, ale i tak se tam určitě podařilo prokázat to, že ty pacienty rozhýbat tímto způsobem umíme. Přitom ta intervence byla z velké míry telefonická, to znamená, ti pacienti, krom toho, že dostali ten přístroj ve smyslu krokoměru, tak byli po telefonu instruováni k tomu, kibicováni přímo, aby se hýbali, a je vidět, že tohle to funguje a že na to nemáme rezignovat. To je pro mě to nejdůležitější poselství toho, co bylo přineseno, a věřím tomu, že ještě dál z téhleté studie budeme čerpat případně pro další projekty. Já se nyní pokusím pokračovat ještě určitými rámci, které my dneska máme pro záležitost srdečního selhání. Mým tématem má být, jak i budeme implementovat preskripci pohybové aktivity v ambulanci srdečního selhání. Ambulance srdečního selhání, jak vidíte z tohoto článku, je koncept v České republice takto definovaný prakticky už 4 roky. Už se pomaličku rozbíhají nejenom ve větších městech, ale i při menších ambulancích. A to, co je podstatné, to, že tím hlavním je samozřejmě optimalizace farmakologie a přístrojové léčby, které jsou těmi známými účinnými pilíři při léčbě a managementu pacientů s srdečním selháním, tak určitě nemáme zapomínat na ani adekvátní edukaci pacientů se speciálním důrazem na adheranci k režimovým opatřením. A jedna věc je dieta, ale určitě podstatným je právě pohybová aktivita, o které tady bylo ukázáno, že těm pacientům je nejenom určitým podpůrným mechanismem, ale prakticky i lékem. My samozřejmě můžeme vycházet z guidelines, která jsou přímo pro srdeční selhání. Ta jsou prakticky 3 roky stará, ale není zde věnováno příliš mnoho pozornosti pohybové aktivitě. Nicméně pro pacienta a případně pečovatele je dáno to, že se mají snažit být aktivní fyzicky, že mají pravidelně cvičit, pokud jsou toho schopni, a samozřejmě musí přizpůsobit tu svoji aktivitu závažnosti symptomů a ostatním osobním okolnostem. Co se týká zdravotníků, ty by měli být schopni poradit takové cvičení, které zohledňuje ten konkrétní stav našeho pacienta. Musí zde být velmi přísná individualizace, protože představme si mladého člověka po myokarditidě se srdečním selháním, kterému je 30, do té doby velice aktivní sportovec, na druhou stranu křehkou dámu v 80 letech s dalšími komorbiditami, tam samozřejmě nemůžeme paušálně předepisovat to stejné. Když se podíváme přímo, co nám guidelines říkají, tak 1A, ta největší míra evidence a nejtvrdší doporučení cvičení, máme doporučovat všem pacientům. I ti pacienti, kteří jsou v těžkých funkčních třídách, můžeme doporučovat aspoň dechová cvičení. Jsou i k tomu určité pomůcky, které můžeme pacientům doporučovat. A víme, že když toto budeme dělat a zlepšíme toleranci zátěže a celkovou kvalitu života, snížíme počty hospitalizací. A pokud ti pacienti mají samozřejmě závažnější formy, bylo by ideální, abychom měli fungující programy srdeční rehabilitace, ale už tady padlo, že to není něco, co by dostatečně pokrývalo populaci České republiky. Tak jak jsou poměrně skoupá doporučení pro léčbu srdečního selhání, tak podstatně užitečnější pro praxi pak jsou doporučení pro sportovní kardiologii, ale nejenom pro ní, ale také pro pohybovou aktivitu pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Guidelines stará 4 roky a ta se věnují celé řadě kardiologických onemocnění, a pravo nahoře vidíte právě i srdeční selhání, které je jedno z těch oblastí, které se celé guidelines věnují. Samozřejmě pokud máme předepisovat rozumně fyzickou aktivitu, tak máme znát dobře diagnózu pacienta doporobná kardiologickou. Potom pacienta si stratifikujeme rizikově, společně s ním hledáme nějaké řešení a potom pozorujeme, zdali to, co mu doporučíme, se mu daří řešit, a případně se snažíme odstranit bariéry, které na jeho cestě jsou. To, co můžeme doporučovat, tak to jsou samozřejmě určité fyzické aktivity různých skupin. Když se podíváme obecně na sportovní aktivity, ty jsou obecně děleny na dovednostní, kam patří třeba golf nebo střelba, které nevyžadují příliš velkou fyzickou aktivitu. A a potom ty ostatní dělíme na silové a vytrvalostní a pak smíšené. K těm vytrvalostním patří třeba zvedání činek, patří tam případně i alpské lyžování, to je mnoho pacientů, kteří jsou ještě aktivní, ale už mají nějakou míru srdečního selhání, se nás doptává, jestli toto si mohou dovolit. Samozřejmě to alpské lyžování může být v té nízké aktivitě, takže tam mimo samozřejmě můžeme i doporučovat. Na druhou stranu v těch vytrvalostních aktivitách vidíme běh, samozřejmě chůzi na delší tratě a potom v těch vyšších aktivitách vidíme pak další možnosti. Nicméně pro pacienty s srdečním selháním budeme hledat v těch zejména zelených oblastech většinově. A to, co je důležité, obecně platí to, že před zahájením sportovní aktivity by měla být optimalizována léčba, včetně kontroly rizikových faktorů a případné implementace ICD. Máme-li pacienta, který byl ještě před 4 týdny dekompenzován, byl oteklý, víme, že má ječní frakci 20%, že předtím prodělal měsíc infarkt, tak toho nepošleme do nějaké větší fyzické aktivity dříve, než ji dostatečně zaléčíme. To, co je dál podstatné, je to, že i u těch pacientů, kteří mají nízké riziko, tak můžeme zvážit i účast na klasických sportovních aktivitách, ale musíme toho pacienta mít dobře vyšetřeného, má být na optimální terapii a optimálně třídění NIHA 1. Tady nemluvím o fyzické aktivitě, ale přímo o sportovních aktivitách, tak jak sport chápeme. Když se potom podíváme, co v těch guidelines stojí u jednotlivých podtypů srdečního selhání stran eječní frakce, tak pokud má někdo redukovanou eječní frakci, tak u stabilních pacientů, optimálně léčených, můžeme zvážit účast na dovednostních rekreačních sportech nízké intenzity, ale co se týká těžších forem srdečního selhání, to znamená s redukovanou frakcí, tak tam bychom nikdy neměli doporučovat vysokou intenzitu, a když ten pacient je v tuto chvíli asymptomatický. Když nám pacient s ječní frakcí 35% bude tvrdit, že v tuto chvilku problémy nemá, tak bychom mu neměli doporučovat, aby závodil na té nejvyšší úrovni. Samozřejmě takových pacientů nevidíme mnoho, ale můžeme se s nimi setkat a je třeba těm pacientům říci, že toto pro ně může být rizikové. Když se dostaneme do méně redukované ječní frakce, nebo mírně, tak jak to dneska pojmenovávají guidelines, tak tam je už trošku větší benevolence u pacientů, kteří jsou stabilní a symptomatičtí, tak tam můžeme doporučovat účast v rekreačních sportech nízké nebo střední aktivity, jak v těch dovedností, tak smíšených i vytrvalostních, nejsou zde ty silové sporty. A u těch, kteří opravdu jsou stabilní a symptomatičtí, mají dobrou kondici z minulosti, tak individuálně můžeme doporučovat i vysokou intenzitu rekreačního sportu. Ale je to přísně individuální záležitost. Když pak půjdeme na tu dneska nejširší skupinu pacientů, kteří jsme mnohdy v minulosti ani nenazývali, že mají srdeční selhání, a dneska zastřešujeme po tuto diagnózu mnoho těch, kterým jsme minule říkali, že mají jenom fibrilaci síní hypertenzi, ale oni ve skutečnosti už splňují kritéria pro diagnózu HFPEF, tak tam, pokud ti pacienti mají při zátěžovém testu normální nález, tak můžeme u nich zvážit účast i v závodním sportu. Když se potom podíváme na druhou oblast, a to už není konkrétní sport, a to je fyzická aktivita. To znamená, to je něco, co těm pacientům máme doporučovat paušálně, u těch sportů tomu tak není, tak fyzickou aktivitu máme zvažovat u všech pacientů se srdečním selháním a máme to s každým pacientem individuálně konzultovat. Padlo už tady od pana docenta Větrovského, že to je minutová záležitost, ta minimální intervence, aspoň tu minutu bychom tomu měli věnovat. Minimálně to začíná tím, a my to tak se pokoušíme v ambulancích dělat, když se pacientů ptáme na dušnost, protože obvykle začínáte, máte bolesti na hrudi, jste dušný, tak při té dušnosti, když nám on řekne, zadýchám se do kopce, tak se také zeptáme, kolik toho nachodí a získáme aspoň nějakou obecnou povědomost o tom, jak se ten člověk hýbe. U starých lidí ti mnohdy nevychází ani z bytu, takže oni jsou sice bez dušnosti, ale díky tomu, že se prakticky nehýbou. Naopak u některých lidí, kteří říkají, jo, do kopce už nejsem, mě říkala pacient minulý týden a říkal, ale byl jsem na Lomničáku pěšky před týdnem. Takže i tohle to je třeba zohlednit a neptat se jenom krátce tou jednou větou, zdali jsou dušní. Další důležitá věc u těch, kteří jsou stabilní, tak můžeme doporučit i kardiovaskulární rehabilitaci, ale to možná pak můžeme nechat na závěrečnou diskuzi, jak bychom tuhletu oblast měli do budoucna v České republice rozvíjet. A co je důležité, ti pacienti se samozřejmě v průběhu času vyvíjejí a každoročně bychom u nich měli vážit to, abychom jim i preskripci pohybové aktivity měnili. Když bude mít hypertonika, také mu nenecháme 10 let stejná antihypertenziva nezávisle na věku, stejně tak musíme i stavu přizpůsobovat preskripci pohybové aktivity. Pokud ti pacienti potřebují, aby jsme je trošku popoháněli, tak je třeba hledat způsoby. Právě studie Watchful ukázala, že jsou způsoby relativně laciné, relativně časově nenáročné a nemusíme být ani přímo s pacientem v ordinaci. Nemusí to být ani někdo, kdo ho důkladně zná, k tomu vhodný, aby toho člověka trochu pozbudilo té aktivity. A vidíme, že ta možnost tady je, jen tomu musíme věnovat nějaký čas. To, co je dál důležitý, pokud máme stabilní pacienty, kteří jsou se selháním zredukovanou nebo měrnou frakcí, tak u stabilní můžeme zvážit nízkou až střední fyzickou aktivitu i v rámci rekreačních sportů a u pacientů s nízkým rizikem, kteří se chtějí vrátit k vysoce intenzivní pohybové aktivitě, těch není až tolik, tak tam právě můžeme zvážit intervalový trénink s vysokou aktivitou, ale je to pouze třída doporučení 2B. Když se dostaneme potom k PEFovému selhání, to znamená k tomu velice častému, zejména ve vyšším věku, tam je doporučena vytrvalostně odporová fyzická aktivita střední intenzity spolu s intervencí životního stylu a optimální kontrolou rizikových faktorů. To znamená, tohle to patří do toho spektra, abychom neléčili jenom srdeční selhání, ale abychom šli proti proudu, snažili se zaléčit všechny rizikové faktory, ale když my budeme preskribovat fyzickou aktivitu, tak mnohdy dokážeme zlepšit hypertenzi nebo i diabetes bez toho, že bychom museli navyšovat další tabletky pacientů. Jak už tady bylo řečeno, jedná se o preskripci a když někomu něco preskribujeme, tak mu taky říkáme, jak to má užívat často. Pokud je to aerobní fyzická aktivita, je ideální, aby to bylo 3 až 5 dnů v týdnu. Intenzita by byla zhruba 40 až 80 VO2 max, trvání těch jednotlivých akcí 20 až 60 minut kontinuálně nebo intervalově k tomu přistupovat a samozřejmě jednou za čas, to znamená jednou za 4 až za půl roku pacienta zkontrolovat a na základě zpětné vazby mu potom doporučit další postup. Při odporovém tréninku, když si představíte zvedání třeba i lehčí člověk posilovně a ukážu, že to může být mnohem pestřejší, tak tam je dobré, aby i tady byla nějaká frekvence zachována alespoň 2 až 3 dny týdně, přitom hodný by byl denní trénink balance. Co se týká intenzity a počtu opakování, borově že by to nemělo být do 15. A co se týká té maximální zátěže, kterou mají zvedat nebo s kterou mají vlastně cvičit, ta by měla být zhruba na 50% maxima. Měli by provádět 10 až 15 opakování a vhodné je, aby vymysleli 8 až 10 různých cviků, s kterými těch 10 až 15 opakování budou dělat. Měli by procvičovat nejenom horní, ale i dolní polovinu těla. A zase i zde máme po 3 až 6 měsících toho člověka instruovat, jak má v tom tréninku pokračovat dále. Když se podíváme, co je největší problém, tak to je to, že těch pacientů je obrovské množství. Dneska diskutujeme o tom, že v České republice je 400 tisíc lidí se srdečním selháním. V každém 100 tisícovém okrese je jich řádově 4 tisíce. To znamená, představme si tu obrovskou masu, kterou bychom měli nějak intervenovat, protože když mluvíme o minutě nebo několika minutách, tak to není v tom počtu vůbec málo. A to, co je dál důležité, tohle to je ta, že Španělska, ale u nás to nebude mnoho jiné, to je věkový zastoupení těch jednotlivých pacientů se srdečním selháním. A vidíte, že prakticky 2/3 je nad 65 let věku a polovina nad 70. To znamená, pacient se srdečním selháním je dominantně starší pacient. Co je rizikem u seniorů? Samozřejmě v kardiologické oblasti riziko arytmií, zvýšení krevního tlaku, myokardiální ischémie při cvičení. Samozřejmě pak jsou zde nekardiovaskulární rizika, to znamená riziko poranění, bolesti kloubů, zvýšené riziko pádu. Na to všechno musíme hledět a ptát se těch pacientů, jestli třeba nemají poruchy rovnováhy, abychom jim nedoporučovali aktivitu, která jim udělá více škody než užitku. I u seniorů platí, že máme velice podobné frekvence, jak neplatí úleva pro nemocné, neplatí ani úleva pro starší pacienty a platí to jak pro aerobní, tak pro odporový trénink, cvičení flexibility a balance. Ideální, kdyby to pacienti dokázali každý den v týdnu, ale ideální, nebo minimum je aspoň dvakrát za týden. Co se týká těch aktivit, které můžeme i ve starším věku doporučovat, tohle je možná návodné a je hezké, že se to objevilo v evropských guidelines. Vidíme, že tam kromě chůze, která je takovým tím bazálem, je na jedné straně čtyřhra v tenisu pro ty, kteří tenis hráli, ne, že by se to někdo začal tuto věkovou kategorii učit, ale je tam i sekání trávy sekačkou, samozřejmě ne tou, kdy člověk sedí na traktorku, jezdí, ale chodí za tou sekačkou sám, tak je to fyzická aktivita aerobní střední intenzity. Co se týká těch odporových aktivit, to znamená toho silového tréninku, tak tam patří třeba zahradnické práce, kopání, nakládání, pokud pacient takovouto práci si najde a dělá ji po dobu několika měsíců, tak je to obrovsky užitečné pro jeho zdatnost. Já jenom ještě na konci se dostanu k několika oblastem, které možná stojí za to připomenout. První, kansaský dotazník. Mnoho prací dneska stojí na kansaském dotazníku a je možná dobré si uvědomit, že přestože je od běžné praxe zatím trošku odtažitý, že nám poměrně snadno dokáže škálovat to, jak si pacienti stojí v řadě oblastí, jak v symptomech, tak i ve fyzické limitaci. My to vidíme potom jako součást toho celkového skóre nebo součást toho souhrného klinického skóre, ale samozřejmě někdy máme výstup i přímo na tuto subpodkategorii. Ti pacienti to dneska mohou vyplňovat na tabletech nebo mají takovéto papírové dotazníky, na kterých to mohou vyplnit. Zatím to říkám, není úplně běžný praxích, ale je to v řadě klinických studiích a možná i do té klinické praxe by nám to užitek mohlo přinášet, kdybychom to dělali pravidelně. A to, co my víme, a to je možná důležité, je to, že pokud my pacienty ideálně zaléčíme, tak to někdy může zvyšovat šanci na to, že oni dojdou k vyšší fyzické aktivitě. Tady vidíme výsledky studie DAPA-HF. Byla tady před chvilkou řeč o tom, že když se dělala studie Watchful, že tam ještě bylo málo lidí na glyfozine, oni byli mnohdy z indikace diabetu ještě nasazeni, ale pokud by pacienti užívali glyfozin, tak vidíme, že oni jsou méně limitováni ve fyzické aktivitě. Ukázalo se to, jak ve studii DAPA-HF u pacientů s redukovanou frakcí levé komory. Vidíte, že se jim dařilo potom oproti těm, kteří na té léčbě nebyli, více dosahovat aktivity při domácí práci, při léčbě, při práci na zahradě, při nošení nákupu, při rychlé chůzi. To znamená, velká část těch aktivit se zvýšila. A podobně to dopadlo potom i ve studii DELIVER. To už byli pacienti, kteří byli se zachovalou frakcí. My jsme v té studii měli asi 80 pacientů. Oni pečlivě vyplňovali dokola KCCQ dotazníky, ale už po měsíci zde byl zjevný rozdíl. To znamená, my pokud chceme u pacientů nastartovat fyzickou aktivitu, tak je někdy dobré, abychom je ideálně zaléčili i těmito novými preparáty co nejdříve, kde potom oni mohou tu fyzickou aktivitu vykonávat. A tady potom souhrná analýza nebo združená analýza DAPA-HF a DELIVERu, kde vidíme, že napříč všemi ještěmi fraxemi se pacienti v KCCQ dotazníku vylepšili. Ještě ukážu dvě malé studie na závěr. Studie PRESERT-HF, studie dapagliflozin versus placebo u pacientů se srdečním selháním a ne s těmi velkými tvrdými cíly, ale s cíly právě oblasti fyzické aktivity a kvality života. Vidíme, že dapagliflozin vedl k významnému zvýšení kvality života. Tady to vidíte na tom celkovém skóre symptomů, že symptomy významně ubyly. A to, co je podstatné, 6-minutový test chůze, změna o 20 kroků už ve 12. týdnu. To znamená, to je určitě velice důležité, abychom těm pacientům tuto léčbu umožnili, pokud jsou k ní indikováni včas, a zároveň jim doporučovali i fyzickou aktivitu, protože pak oni mají šanci tohoto docílit. Pak tady ještě poslední studie Determine, ta využívala toho, že dala pacientům akcelerometry, a když se podíváme na výsledku, tak jednak zvýšený počet kroků u těch, kteří užívali dapagliflozin, a potom třeba v tom posledním grafu vidíte, že ti pacienti té střední nebo výrazné fyzické aktivity při léčbě dapagliflozinem mohli mít podstatně více než ti, kteří tu léčbu neměli. To znamená, to jsou léky, které určitě mohou pomoci. Pomáhají nejenom tím, že jako glyfozin dokáží zlepšit srdeční aktivitu, ale oni dokáží zlepšovat i funkci svalů. Ukazuje, že působí antiinflamatorně a antiatroficky. Tohle je práce publikovaná v letošním roce, která právě ten druhý pilíř, který je pro fyzickou aktivitu důležitý, kromě srdce, a to je svalová hmota, tak to snižuje muskulární patologii u pacientů se srdečním selháním. A to není všechno. Do budoucna možná budeme mít užitek i z GLP-1 agonistů. My jsme měli příležitost podílet se i na studii STEP HF u PEFových pacientů. Pacienti dostávali semaglutid nebo byli léčeni placebem. A když se podíváme, nebyla to studie, která by hodnotila morbiditu, mortalitu, hodnotila právě kvalitu života. Vidíte, že po roce zde byl zjevný rozdíl ve prospěch léčby semaglutidem a rovněž byl pozitivní rozdíl i v tom, že ti pacienti ušli více v 6-minutovém testu chůze. To znamená, to je další, co může potom podpořit to naše úsilí v té behaviorální části. A konečně podívejme se po těch dvou pozitivech i na dva hatiče našich aktivit. Jedno z nich jsou určitě se statinem asociované muskulární symptomy. Pokud se pacientů dobře ptáme, tak u velké části z nich je můžeme zjistit. A dneska to není tak, že bychom jim museli odepřít hypolipidemika, ale můžeme jít dát nějakou alternativu ve formě kyseliny bempedové, inklisiranu, PCSK9 inhibitorů a můžeme ty lidi udržet léčené, aniž by museli mít konkrétně statin. A konečně poslední oblast, kterou bychom také neměli zapomínat, tak to je oblast beta-blokátorů. Tohle to je loňský position statement americké kardiologické společnosti nebo jejich časopisu, který ukazuje, jak máme léčit pacienty s PEFovým selháním. Nebudu se tady věnovat tomu, že ve státech se více používají MRA, více se používají ARNy, samozřejmě tím hlavním tvrdým pilířem jsou SGLT2 inhibitory. A na co se máme pacientů ptát, je to, zda užívají beta-blokátor a ptát se sami sebe, jestli opravdu ho musí mít. Pokud budou mít arytmie, budou po infarktu, tam ta indikace je samozřejmě tvrdší, ale mnoho pacientů s PEFovým selháním má předepsaný beta-blokátor, on jim snižuje srdeční frekvenci při zátěži, nepustí je do zátěže, ty lidi jsou prakticky neschopní se pořádně hýbat a tím pádem může tato léčba, která je někdy nadbytečná, hatit naše úsilí v tom, aby se pacienti hýbali. A já vám tímto děkuju za pozornost a můžeme tady započít spolu diskutovat. Já se podívám i na otázky, které tady máme. A možná rovnou se zeptám paní doktorka Petrová, jakým dotazníkem ve studii Watchful byla testována deprese?
Tak my jsme používali v té studii Beckův depresivní inventář, což je dotazník standardně používaný v široce v řadě klinických studií, v běžné praxi a používaný odbornou společností psychiatrickou, psychologickou, čili Beckův depresivní inventář.
Potom další otázka, zase se to stýká s tvojí Watchful, a to je, jak se používal akcelerometr?
Vlastně ten akcelerometr je přístroj, který vlastně měří v několika rovinách vlastně změnu a zrychlení a vlastně pozici toho člověka. Ten aktigraf je vlastně přístroj, který nemá žádný displej, žádné ukazatele. Nosí se, může se nosit na zápěstí. My jsme ho samozřejmě pro objektivitu těch pacientů a eliminaci nějak jako zvýšené aktivity pohybem rukou pacientům přes vlastně jakový elastický pásek dávali a ty pacienti je během po dobu jednoho týdne nosili v úrovni spina iliaka, což je standardně doporučené i v těch guidelinech, jak se má správně měřit pohybová aktivita objektivně. Čili takhle pracoval, nebo takhle funguje ten akcelometr, aktigraf, který jsme používali.
Tak paní doktorka Hruková se ptá, jak si vysvětlujete, že ve studii Watchful nedošlo oproti jiným studiím ke zlepšení funkční kapacity?
No, my na to odpověď neznáme. Když říká paní doktorka oproti jiným studiím, ono mnoho studií, které by skutečně se pokusily o takovouhle intervenci založenou na chůzi, založenou na zařazení do pohybové aktivity do běžného života, není. Většina těch studií, které ukázaly v podstatě nějaké klinické výsledky, tak byly studie právě založené na nějakém strukturovaném cvičení, strukturované rehabilitaci. I tam ty výsledky byly relativně hraniční, že jo? Takže úplně teda jako nemáme s čím srovnávat, ale tím teda neodpovídám na otázku, proč se nám ti pacienti po tom úvodu, který jsem tady měl a jak jsem teda prezentoval pohyb jako zázračný, tak proč se nám ti pacienti vlastně nezlepšili? Může tam hrát roli samozřejmě ta intenzita, nám se sice trošku zvedly ty minuty střední intenzity, ale my vlastně nevíme, jak přesně pacienti tu chůzi implementovali do toho života. Jo? My jsme jim samozřejmě radili, aby si zařadili nějaké rychlejší, intenzivnější procházky, ale je možný, že oni jenom prostě tak jako víc se pohybovali prostě podobně třeba, nedosahovali těch intenzit. Takže může to být intenzita. Do té doby, než jsme si vyhodnotili T12, tak jsme si mysleli, že to taky může být tím, že prostě po těch 6 měsících jako jsme nic neviděli a že něco uvidíme po těch 12 měsících, tak teď už víme, že ani po 12 měsících, přestože udrželi pohyb, tak nic nevidíme. Pak je tam samozřejmě spousta, my jsme i diskutovali vlastně v tom článku, spousta víceméně jako technických věcí, jakým způsobem se třeba měřila ta 6-minutová chůze a tak dále. Do toho asi bych nechtěl zabíhat. Poslední věc možná, která už tady zazněla, je ten COVID. Jestli si vybavíte ten slide pana doktora Šírance, tak ti pacienti, kteří byli do té studie nabraní před COVIDem, tak se nám zlepšili zase. Jo? Není tam signifikantní rozdíl, ale zlepšili se nám o něco lépe. Je možné v podstatě, že ty věci, které se děly kolem COVIDu, že nějakým způsobem zašuměly ty výsledky, nevíme.
Chci se ptát ještě, my jsme to diskutovali už v minulosti, ta záležitost výběru metody, to znamená 6-minutový test chůze oproti potenciálnímu spiroergometrickému vyšetření, očekával by se tam, že tam by byl ten efekt snáš dokazatelný?
No, byla to jedna z výtek, s kterou jsme se teda setkali v tom recenzním řízení, proč jsme teda nedělali klasický zátěžový test. Nedělali jsme ho prostě z důvodů pragmatických, z hlediska proveditelnosti. Bylo by to komplikované, je to multicentrická studie, 6 pracovišť, ne všude to bylo jednoduché. Takže proto jsme volili 6-minutovou chůzi a byla nám ta 6-minutová chůze, řekněme, trošku vytýkána a upozorňováno na to, že to je takový outcome, který může být trochu ošidný. No. Takže my nejsme ani tak smutní z té 6, nebo překvapení z té 6-minutových chůze. Já jsem hrozně překvapený z toho, že jsme neviděli nic na tu depresi, nic na tu kvalitu života. Z toho jsem zaražený.
Je to zajímavé, ano, trošku překvapivé, ale těch faktorů samozřejmě ta covidová éra, já si myslím, že by to v těch našich analýzách nevychází, že by jako byl to zásadní ovlivňující faktor. Nicméně, když my máme i data vlastně, co se dělo v té době a ty pacienti, kteří aktuálně byli teda v té intervenční fázi, tak oni dramaticky vlastně snížili pohybovou aktivitu a tohle trvalo třeba týdny a podobně. Navíc ten covid nebo ty karantény neměly efekt jenom na pohybovou aktivitu, ale zejména na ten psychický stav těch a emoční rozpoložení pacientů a tohle mohlo hrát podle mě u řady pacientů, protože ta studie běžela, jste možná viděli, že běžela 5 let a to bylo vlastně dáno to natažení zejména tou covidovou dobou a vlastně tam jsme se trošku i báli, jestli to budeme schopni jako dotáhnout potom, jestli vlastně ty výsledky budeme schopni argumentovat a jak nám to celý vyjde, nakonec to vyšlo, ale myslím si, že kdybychom to dělali v dnešní době, ten samý design studie, dělali bychom to u pacientů, kteří by byli v 95% na glyfosinech a dělali bychom to vlastně v normální nějaké společenské situaci, že by mohli být malinko lepší. I když jako z mého pohledu je ten fakt to třeba, že se dostali do té více intenzivní aktivity, jak už i pan doktor říkal, vlastně pro naše pacienty pohybová aktivita, třeba oblékání, luxování nebo sekání trávy, se dostává někde na submaximální zátěž nebo někdy u některých až na maximální zátěž, kterou jsou schopni dosáhnout. A vlastně tahle ta pohybová aktivita, to zlepšení o těch 8 minut, té více intenzivní aktivity je pro nás zásadní outcome, to, že to vlastně funguje, byť se to neukázalo v těch dotaznicích, možná kdybychom dělali ty dotazníky třeba i více do dotazníků, kombinaci a tak dále, ale chtěli jsme to, ten design mít skutečně jednoduchý a co nejméně zatěžující, jak pro pacienty, tak pro vlastně ten personál, který tu studii prováděl, tak to mohlo být ovlivněno i tímhle.
Jenom ještě to možná, jestli to ujasňuji dobře, na začátku ti pacienti měli té střední nebo vyšší aktivity řádově 10 minut v obou skupinách, je to tak, a potom vlastně na konci se to 8 minut lišilo. To znamená, de facto dostali ti pacienti prakticky dvojnásobek té fyzické aktivity, kterou mohli vykonávat k dobru díky téhle intervenci. Já si myslím, že to je obrovský moc, protože, jak tady bylo řečeno, oni přitom dělají ty věci, které udělat mohli, potřebují a dá se nedostanou. A tohle to je opravdu jakoby posouvá na to, že můžou ty těžké aktivity pro ně dělat dvakrát tak dlouho, než do té doby. To není nějakých 2-3%. To je z mého pohledu obrovský velký kus. Mně připadá, že je velice důležité diskutovat dál i to, jak ti pacienti reagovali na ty intervence, protože myslím, že z toho se může mít poučení a můžeme to dál vylepšovat, protože samozřejmě byla tam použena nějaká intervence, která byla na dálku, která byla telefonem. Podle mě je dobré z toho sezbírat i ty zpětné vazby a myslím, že i vy, kteří jste tomu byli nejblíž, jste se to asi podle mě dost mohli naučit, nebo jak jste to třeba vnímali, jestli můžete ptát?
Určitě, já bych ještě jenom jednu poznámku, abych nezapomněl. Vlastně my jsme měli strašně vysokou adherenci těch pacientů a těch follow-upů, které jsme dosáhli úspěšných, bylo hodně a rozbilo nám to trošku zase to covidové období, kdy nám prostě ty pacienti, jsme nemohli vykonávat ty vlastně fyzické kontroly, část byla a my jsme vlastně nesezbírali v tom časovém okně třeba ty testy 6-minutové chůze, jak v tom 6-měsíčním follow-upu, pak více v tom 12-měsíčním follow-upu. Čili tohle to nám trošičku rozbilo ty výsledky a kdyby to nebylo, tak si myslím, že ta adherence a ta míra vlastně těch dat, které bychom měli pro tu závěrečnou analýzu, že bychom byli na 95%. Jo, čili...
Já možná ještě k tomu doplním, že skutečně... Nechci odbíhat do toho primárního outcomu, ale skutečně z pohledu té změny pohybové aktivity, ať už tím počtem kroků nebo těmi minutami Moderate Vigorous, tak ta studie dopadla velmi dobře, jestli to tak můžu říct, jo, nesoutěžíme, ale když se podívám na jiné studie zaměřené na zvýšení pohybové aktivity, tak tam vidíme nárůst někde třeba o 500 tisíc kroků. Jo. Těch 1400 kroků, které jsme měli my, je samo o sobě poměrně výjimečné a po dalším 6-měsíčním follow-upu vidět udržení, statisticky významné udržení, i když tedy pokles, tak je ještě neobvyklejší. Jo? Takže já si myslím, že my tu intervenci jsme jako udělali velmi dobře, ale tak, jak Michal říkal, nepromítla se nám do těch klinických výstupů. A my jsme to teda nakonec v podstatě shrnuli, v tom článku to takto shrnujeme, že se domníváme, že pořád je důležité zachovat v podstatě ty strukturované, supervidované cvičení, tak, jak se to děje právě třeba v těch rehabilitačních programech, ale právě z důvodu, jak tady pan doktor Veselý říkal, té udržitelnosti dlouhodobé, tak je vhodné a je potřeba je doplnit touhle behaviorální intervencí s krokoměry, s nějakou telefonickým follow-upem a podobně. A myslím si, že vlastně je tam příležitost, že jo? Protože my jsme to měli svým způsobem těžký, protože my jsme ty naše studijní sestry, tak vlastně s těmi pacienty, oni je neviděli. Nebo my jsme měli studijní sestry z jednoho pracoviště, které obospodařovali pacienty ze všech pracovišť, takže to byly pro ně cizí lidi, pro ty pacienty. Pokud by se o ty pacienty staral někdo, navazoval na tu rehabilitaci v podstatě a dokázal to protáhnout vlastně nad rámec těch návštěv v tom rehabilitačním centru právě tímto způsobem, tak to si myslím, že by byl určitý jako optimální model, ke kterému by možná stálo za to směřovat.
Já si myslím, že ta implementace může být už v této fázi toho, co víme, protože my dneska, když diskutujeme o vzniku ambulancí srdečního selhání, rozbíhá se prakticky od letošního roku edukace sester s tím, že mají certifikovaný kurz, na základě něhož budou mít určité kompetence. A podle mě právě ta kompetence v oblasti doporučování fyzické aktivity by mohla být jedna z těch důležitých, které by pro ně mohly být podstatné. A protože těch tisíce lidí v tom okrese nikdo neobhospodaří, tam opravdu, a nebude na to mít čas lékař. Určitě může udělat nějaký základ té intervence, ale stejně tak, jako to bylo v téhleté studii, tak to ostatní už potom bylo nelékařský personál.
Určitě, to vůbec není myšleno, že by toto měl dělat lékař. Lékař to iniciuje, preskribuje, ale problém trošku je, že tak, jak... To chápu, tak tady není na toto speciálně vyškolený v podstatě práce, jo, která by kombinovala právě znalost v podstatě té pohybové aktivity nebo a dalších samozřejmě lifestyleových opatření a dovednosti určitý z konzultační práce, z psychologie a tak dále. Protože tyhle dvě kompetence jsou v podstatě potřeba a já si nejsem vědom toho, že by u nás byl nějaký, když to řeknu, studijní třeba program, který by ty lidi na to takto připravoval. Máme tady fyzioterapeuty, ale to je něco jiného. Máme tady nutriční specialisty, to je taky něco jiného. Takže to je super, že aspoň o něco takového se snažíte u těch sester?
Tak já doufám, že tohle to bude jenom počátek a že na to budeme dál navazovat. Já děkuji, protože už jsme prakticky 12 minut po původně plánovaném konci, tak chci všem poděkovat za to, že se věnovali dnešnímu webináři, protože si myslím, že to je téma, které je obrovsky zajímavé a má obrovský potenciál do budoucna. Bude trošku těžší, než u třeba farmakoterapie ji uchopit a dobře je těm pacientům doručit, ale věřím tomu, že se nám to povede a moc děkuju svým dvěma spolu řečníkům za to, že dneska si tady připravili prezentace a diskutovali jsme tady spolu a rovněž děkuju firmě AstraZeneca ještě jednou za to, že tento seminář podpořila. Děkuji a přeji hezký večer.
Hezký večer.
Děkuji, hezký večer.